altså det som vi trenger å vise med havbunnsmineraler, det er jo at det faktisk er potensial der ute. Og så trenger vi å vise at økosystemet er robust nok til å takle utvinning. Og så er vi i tillegg også nødt til å vise at vi har teknologi og utstyr til å gjøre både leting og potensielt også utvinning. Og så må vi også vise at dette er en bedre løsning enn eksisterende.
Hun du hører her, det er Anette Broch Mathisen Tvedt. Hun er geolog og er administrerende direktør i Adept Minerals. I overgangen til fornybare energikilder trenger vi stadig flere mineraler og metaller. Men hvor skal vi hente alle disse ressursene fra? Adept Minerals utforsker i dag mineralavsetninger som manganskorper og sulfidavsetninger på havbunnen, og jobber for at man på sikt skal utvinne mineraler fra disse avsetningene i dyphavet på en bærekraftig måte med ny teknologi som gir lavt CO2-avtrykk. Men hva slags metaller er det snakk om, og hvor stort er potensialet? Du hører en av flere spesialepisoder av Geologisk rapport, kalt Geologer på jobb. Og i dag skal vi få et dypdykk i Anette sin arbeidshverdag i Adept Minerals. Velkommen hit, Anette Broch Mathisen Tvedt.
Jeg må si tusen takk for invitasjonen. Dette var utrolig, utrolig spennende. Gøy å få være med på.
Nei, gleden er på min side da. Vi starter rett på, med hvorfor skal man lete og utvinne mineraler fra dyphavet?
Nå er vi i en stor energiomstilling. Vi skal gå fra over til en råvarebasert energifordeling, og den er mineralintensiv. Og det vi ser, det er at etterspørselen etter disse råvarene, den bare går oppover, 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 og vi i verden klarer ikke å produsere nok per dags dato. Så vi er nødt til å finne andre løsninger på å kunne levere denne råvarene til energiomstillingen. Mm. Og hvorfor havbunnsmineraler? Det er jo fordi at her kan man lete og utvinne innenfor ordentlige rammer. Det er et stort potensiale, og dette er en mulighet som vi er nødt til å utrede om kan være et alternativ til sånn som gruvedrift foregår i noen land per dags dato. Så hvis vi kan utvinne havbunnsmineraler på en god og lønnsom måte med minimal grad av miljøpåvirkning, så er dette en ny industri som virkelig kan sikre at vi har mineralene vi trenger for energiomstillingen.
Men hvor stort er potensialet på norsk sokkel?
Det er veldig, det er jo lite data, og det er jo feil å si lite data. Det er gjort og veldig mye arbeid over de siste 20 årene på norsk sokkel. Universitetet i Bergen har startet tidlig på slutten av, altså de startet vel rundt 2000-tallet med tokt, og har gjort en god grunnig arbeid, og så har Oljedirektoratet kommet på banen. Og det potensialet er stort. Dataene så langt sier at vi har store mengder mineraler der, både i form av sulfidavsetninger og som manganskorpe. Og konsentrasjonen, eller gehalten som man bruker når man snakker ordentlig, så er den er betydelig høyere enn det som utvinnes i dag fra mange landbaserte gruver, for eksempel for kopper. Så kobberinnhold, så er det noen data som viser at vi skal opp i kanskje konsentrasjoner på opp mot 5% og enda høyere. Jeg har jo noen datapunkt vist, men vi trenger mer data for å vise det. Og gjennomsnittet for en landbasert gruve i dag, de utvinner lønnsomt på under 1% kobberinnhold. Så her er det potensialet for å gjøre god, få lønnsomhet i det, og i tillegg ha mindre naturinngrep.
Ja, men det er sant du sa kobber. Hva annet enn kobber er det på en måte man finner det på dyphavet?
Ja, kobber er jo noe som vi egentlig finner mye av på land også, men spesielt nikkel, kobolt, mangan og noen av sjeldne jordartene, de finner man i høyere konsentrasjoner i dyphavet.
Ja. Hvor store verdier er det snakk om? Vanskelig å anslå, kanskje?
Det er en ny industri, og ja. vi er jo litt forsiktige med å komme med tall på det, fordi at datagrunnlaget har vært fokusert på geologisk forskning, og ikke nødvendigvis så mye på ressursgrunnlag. Mm. Så det som skjedde faktisk nå på nyåret, det var jo at Oljedirektoratet kom med sin ressursevaluering. Og den viser jo signifikant potensiale på norsk sokkel for en rekke av de mineralene som vi faktisk trenger til energiomstillingen. Så dette trenger vi å vite mer om. Men verdiene som ligger der ute er betydelige. Man kan jo gå inn og ta kursen på de ulike mineralene og gange det opp med det som står i rapporten. Det er signifikant, men man må huske på at det er det som er der. Ikke nødvendigvis alt, det er ikke nødvendigvis alt det vi får opp.
Ja.
Tidligere studier som er gjort før denne rapporten kom, har jo vist til verdier på opp mot 1000 milliarder. Dette fra sånn Rystad, UiB, NTNU, etc. Men det har vært stor usikkerhet. Så nå kan jo både disse og vi benytte det nye ressursgrunnlaget, eller den nye ressursevalueringen, og se om hvordan tallene faktisk henger ihop.
Ja. Men på tokt, og sant, dere driver forskere på utvikling og den type ting, hvordan leter man liksom etter disse ressursene? Hvordan finner man dem?
Man bruker egentlig mye av den samme metodikken man bruker i grunnleggende forskning på havbunnen. Så det er, man bruker ROV-er og AUV-er som kartlegger og plukker og prøver. Og så har man også behov for å grave seg litt lenger ned i dypet med kjerner og kjerneboringsutstyr. Og det har man jo eksisterende i dag, men der trenger vi bedre løsninger så vi kan være mer effektive.
Mm.
Så på norsk sokkel i dag så har vi per dags dato 10 meter med kjerne relatert til havbunnsmineraler. Ja. Så der trenger vi mer.
Ja. Nå i april så skal dere på tokt og teste et nytt sånt kjerneboringsutstyr som heter Flexicore. Hva er forventningene til dette toktet?
Dette er toktet som vi har gledet oss veldig til. Dette er jo noe som vi får muliggjort gjennom en tildeling som vi fikk nå i desember, Grønn Plattform, der vi sammen med 14 andre partnere har fått en betydelig sum med midler, sånn at vi kan utføre forskning på både geologi og på miljø. Og en av de viktigste elementene der er da Flexicore, som kan ta kjerner og gi viktige data med hensyn på det. Så forventningene er jo store. Disse kjernedataene vil jo kunne benyttes både for videre veien av geologiforståelse og miljø, men i tillegg så vil jo det være viktige data som eventuelt kan benyttes når man skal se på ulikt utstyrteknologi som går inn i de senere faser, og også eventuelt inn mot prosessering.
Mm.
Og denne støtten fra Grønn Plattform, det er jo ikke bare toktet. Det gir jo oss, det er jo et 3 års langt prosjekt som gjør at vi kan både akselerere kunnskapsinnhentingen, kunnskapsbyggingen, og svare på viktige spørsmål som er knyttet til denne etableringen av denne helt nye industrien, som vi får daglig, på daglig basis. Så dette prosjektet er høyst relevant for både oss, men også for samfunnet. Som da kan gå, altså der vi kan svare på en rekke av de spørsmålene som kommer opp i nyhetsbildet, for eksempel.
Men hvilke utfordringer møter dere på veien mot å utvinne disse mineralene, med tanke på for eksempel miljøutfordringer og den type ting?
Det er det viktigste vi holder på med nå.
Ja.
Det er det viktigste. Vi vet at vi kommer ikke til å kunne utvinne disse mineralene om vi ikke kan gjøre dette med så lite avtrykk som mulig. Vi vet at det vil være et avtrykk, men hvor stort, hvor lite kan vi gjøre det?
Mm.
Og det er jo en av de største utfordringene, å kartlegge miljøet sånn at du kan vite hvor er det både ressursene er, og hvor er det det miljøet som du absolutt ikke ønsker å gå inn i.
Ja.
Og så må vi må finne gode operasjonelle, altså metodikker for hvordan vi skal både lete og potensielt utvinne mineralene. Og her har vi kommet en veldig god vei, Men her trenger vi å akselerere enda mer for å...
Ja, på teknologi, det går på teknologibiten da,
ja,
egentlig.
Ja, ja. Mm. Og der ser vi en fantastisk driv fra hele industrien. Og olje og gass spesifikt, de ser at her kan vi komme fra olje og gass og kanskje komme over i denne nye verden.
Mm. Og så ser du at potensialet er stort. Er liksom dette et nytt oljeeventyr, eller et dyphavseventyr, eller...
Det er et nytt mineraleventyr.
Mineraleventyr.
Det er det. Det vil nok aldri være akkurat det samme som oljen, men det vil, sammen med de nye industriene knyttet til energiomstillingen, så vil vi nesten komme opp på samme nivå, potensielt. Mm. Mm. Dette er det jo mange som kommer med tall fra sine næringer, så, men her har vi stort potensiale, og vi kan skape mange arbeidsplasser, og vi kan sikre råvarene. Så... Dette kan være et nytt mineralinventyr i veldig stor grad.
Det er jo nå kommet et ønske om et moratorium, som kort fortalt går ut på at man ikke skal utvinne mineraler på havbunnen før alle miljømessige, sosiale og økonomiske risikoer er forstått. Hvordan stiller du deg til det?
Det er jo, jeg forstår jo hvorfor man ønsker å finne ut mer, men samtidig så vil ikke det akselerere kunnskapsinnhentingen og stoppe opp nå. Vi er nødt til å lete videre, forske og finne ut av utfordringene, og det skjer ikke hvis vi stopper opp. Da kommer det ikke nok penger inn i systemet til å gjøre det, så vi mener at hvis det kommer nok kapital inn i dette, så vil kunnskapsinnhentingen virkelig akselereres. Du ser jo det i Clarion-Clipperton Zone. Mm. Etter de åpnet opp for leting, så har kunnskapsinnhentingen akselerert, og på ja, jeg husker ikke om det var i 21 eller 20, så var faktisk de studiene som ble gjort med hensyn på miljø, var høyere enn det som ble gjort på ressurs. Nettopp fordi det er så viktig.
Mm, ja. I november i fjor så kom det også en rapport fra SINTEF og Verdens Naturfond om at energiomstillingen kan skje uten at vi trenger gruvedrift på havbunnen. Hvilke utfordringer skaper sånne rapporter for dere?
Altså disse, det kommer jo mye rapporter både med hensyn på miljøtilgang og hva vi har behov for, og også hvor vi ikke skal drive på med gruvedrift. Ikke nødvendigvis basert på riktige forutsetninger. Så denne rapporten har jo for eksempel ikke tatt forutsetning for selve forsyningen av den energien. Så som IEA peker på, så har vi signifikant økning av behov for mineraler i tiden som kommer, hvis vi ikke får en økt resirkulering på banen, og da er det signifikant resirkulering. Og da er man jo kanskje litt overoptimistisk, i forhold til hva man skal få til på kort tid, i forhold til resirkulering av alle disse metallene.
Mm.
Og så det jeg oppfatter også, det er jo en del misoppfatninger eller misforståelser som er knyttet til havbunnsmineraler, både når det gjelder drivere, tidsplan, areal som blir berørt, og ikke minst hvilke teknologi vi skal benytte. Men den aller største utfordringen er jo forståelse av mineralloven. Fordi at det man tror nå er jo at vi skal ut etter en potensiell åpning og drive gruvedrift. Det er ikke tilfellet. Vi skal ut og drive leting som er tilsvarende den forskningen som vi gjør i dyphavet i dag.
Mm. Men gitt at det blir en åpning, Anette, hvordan vil dere gå fram?
Da vil jo den første fasen være leting. Kunnskapsinnhenting, forskning, egentlig. Det vil være en fase som tar 2, 3, 4 år til og med, der vi fokuserer på å prøve å finne en ressurs, og så se på miljøet som er tilegnet i det området. Og så, hvis man da ønsker å gå videre, så vil man jo påvise om det er en ressurs der du har faktisk sett det for deg. Og deretter så vil du måtte søke om da en videre, kall det utviklingsfase av et produksjonskonsept, og så vil man jo i den fasen måtte gjøre nok en konsekvensutredning av det prosjektspesifikke området, som er mye, mye heftigere enn, og mye mer detaljert enn det vi ser at konsekvensutredningen har gjort, vært i dag, med tanke på hvor detaljert du er i området. Mens konsekvensutredningen nå er jo for hele arealet med tiltenkt på leteaktivitet, men da og har sett videre frem mot utvinning. Men det er, der vil det jo være en ny prosjektspesifikk konsekvensutredning som stiller særdeles strenge krav i mineralloven. Så der er det, det er en grunn til at mange kaller det, i olje- og gassektoren, så kaller de jo det valley of pain, eller valley of death. Og det er ikke bare knyttet til at det er mye kapital som kreves, men det er også en betydelig mengde arbeid som går ned før man eventuelt kan komme til utvinning.
Mm. Men litt om dere som jobber i Adept. Hvem er dere, og hva slags type geologer er det dere har, og eventuelt vil ha behov for i tiden fremover?
Altså, jeg er jo veldig heldig, fordi jeg jobber med noen fantastiske mennesker, som ikke bare er fantastiske i seg selv, men også at de har en særdeles god kompetanse og erfaring. Så noen av geologer, eller nesten halve time, eller flere enn halve time, har allerede vært ute på tokt på Monsryggen, og har hands on kompetanse på havbunnsmineraler og undersøkelser og subsea-operasjoner. Så det er jo veldig unikt, vil jeg si, og jeg lærer noe nytt hver dag, for det er veldig, veldig gøy. Og vi har jo behov for flere geologer, geofysikere, folk med erfaring som knyttet til både havbunnsmineraler, men også gruvedrift. For vi har lyst til å ha erfaringsoverføring fra den bransjen også.
Mm. Og dine arbeidsoppgaver da? Hva går de ut på? Hvordan er en vanlig dag for Anette?
Jeg sitter nå i alle fall ikke stille.
Nei.
Det gjør vi ikke. Dette er jo det går i 110, selv om vi venter på en potensiell åpning av norsk sokkel for leting. Så vi evaluerer muligheter og ser på, vi har jo begynt leteprosessen vår på norsk sokkel, og så ser vi på muligheter internasjonalt. Så snakker vi mye med politikere og forskere og andre aktører innenfor havbunnsmineralnæringen i løpet av en dag. Det er typisk. Og så prøver jeg å få lest meg litt opp på hva som skjer i verden. Det er jo viktig å få med hva vi kan knytte sammen av læring og teknologi og nye data og alt som er.
Da skal vi bevege oss over på deg og din karriere, Anette. Du begynte på bachelor i geologi i 2006, og fullførte en mastergrad i 2011, og så endte du opp med en doktorgrad i 2016. Hvorfor ville du bli geolog, egentlig?
Altså, interessen for stein har jo vært der siden jeg var 6 år og gikk på Krystallfjellet med mamma og pappa på Ustaoset. Og plukket disse bergkrystallene og ga de til alle vi var og besøkte. Men jeg tenkte ikke at jeg skulle bli geolog da.
Men du var en steinsamler da, på en måte? Eller mineralsamler?
Jeg var en, men bare bergkrystaller. Så ja. Veldig stor samling av bergkrystaller hjemme.
Ja. Og du har samlingen enda?
Ja, noen ligger fremdeles i en boks.
Ja.
Har tenkt å skal lage smykker av de på et eller annet tidspunkt. Men det som skjedde var når jeg skulle studere, så hadde jeg en fin liste, visste ikke hva jeg skulle bli. Jeg hadde søkt lege, økonom, jeg hadde også sett på petroleumsteknologi. Det hadde jeg hørt at det kunne være spennende. Og så var jeg på en påsketur med ungdomsklubben, og der var tilfeldigvis også Atle Rotevatn med. Og så sa jeg dette da, nå har jeg skrevet dette her i søknaden min. Og så sa han, Anette, det er jo ikke det du skal bli. Det er jo geolog. Så da, etter den påsken, så gikk jeg hjem og endret søknaden min. Ja. Det var jo heldigvis innen fristen.
Ja.
Og det har jeg ikke angret på.
Nei. Så det var Atle Rotevatn som på en måte fikk deg inn på riktig kurs da?
Ja, det var det. Ja. Så vi har jo vært venner før vi kom på, inn på universitetet. Og
ja, for han var veileder din også på masteren?
Ja,
han
var medveileder på masteren. Da kom han tilbake på Matnatt, og jeg var hans første da, masterstudent. Da var han medveileder, og så ble han også min hovedveileder på doktorgraden.
Mm.
Så det var veldig kjekt.
Ja, og hvorfor ville du ta en doktorgrad da? Hva var det som gjorde at du ville gå videre med forskning?
Altså, forskning er jo veldig gøy. Det å grave, finne ut av ting. Altså, når noen sier noe, så har jeg lyst til å google alt, altså grave meg ned i det. Så det ligger nok i boen i meg å grave.
Mm, nysgjerrighet. Og,
ja. Nysgjerrighet.
Mm.
Så jeg fikk jo egentlig tilbud om en jobb hos en stor aktør i Norge, i oljebransjen.
Ja.
Men da visste jeg allerede at nei, det skulle jeg ikke. Jeg skulle ta en doktorgrad før jeg beveget meg videre.
Ja. Men når du ser tilbake på studietiden, da, hva husker du best?
Altså, jeg har jo hørt på denne podcasten, og vi er jo veldig mange som er samstemt at det er feltturene som er de kjekke tingene. Jeg husker spesielt altså masteroppgaven, der hadde jeg feltarbeid på Elba. Skulle se på ulike strukturer i ofiolittkomplekset der. Og det var med Joachim Jacobs, og så en medstudent som heter Helge Jørgensen. Og han og meg, vi var der i 3 uker og koste oss ute i felt og spiste pizza om kvelden på samme restaurant hver bidige kveld. Det var veldig kjekt. Det var fantastisk. Og så husker jeg et par sånne små ting fra sånn en enkel ribbtur ut til Marstein. Jeg husker egentlig ikke så mye av hva vi så på, men jeg husker.
Jeg støtter det på den.
Ja.
Det er noe med bare å reise vekk.
Mm.
Men Elba liksom er den øverste topp 1-plassen du har vært, sånn der, rent geologisk, når det gjelder geologisk kartlegging og feltkurs.
Ja, det vil jeg si.
Ja.
Ja, det var, jeg vil jo gifte meg.
Ja.
Nei, også, men så husker jeg jo også sånne ting som etter første eksamen i ordentlig, altså de ordentlige fagene som handlet om geologi. Mm. Geologi 101, og jeg sto på trappen etter fullført eksamen, og jeg snakket med de andre, og alle hadde svart noe helt annet enn meg.
Ja.
Og jeg trodde jeg var et vrak. Tenkte jeg kom til å stryke på eksamen på grunn av det ene spørsmålet. Men det viste seg jo at jeg hadde forstått det riktig.
Ja, så du får en sånn åpenbaring, sant?
Ja, så det var veldig, men det er veldig, jeg har jo koset meg veldig oppe på Matnatt. Savner Matnatt.
Ja, ja, men det skjønner jeg. Men etter doktorgraden, Anette, så fikk du jobb i Petrolia. Hvordan brukte du din geofaglige kompetanse her? For du tok jo en doktorgrad i, på en måte knyttet til, ja, strukturgeologi, sedimentologi, eller ja.
Salttektonikk,
ja.
Ja, og jeg fikk faktisk jobben mens jeg skulle fullføre doktorgraden. Så halvveis ut i doktorgraden så fikk jeg jobb hos Petrolia. Skulle bare jobbe 20% og egentlig fullføre doktorgraden min, men sitte litt der. Men det ble etter hvert, eller veldig kjapt, behov for å bidra, og jeg hadde veldig lyst til å bidra. Så derfor så brukte jeg litt ekstra tid på doktorgraden.
Mm.
Men hos Petrolia så begynte jeg som letegeolog, og da kommer jo all erfaring fra som du har opp gjennom studien til sin rett. Og det er ikke noen spesifikke fag, men altså fagkombinasjonen, det jeg har gjort i doktorgraden, det gjør at jeg har kanskje mer sånn bassengforståelse. Hvordan har dette systemet utviklet seg? Og det er jo veldig viktig når du skal lete etter olje og gass, eller mineraler, eller så må du vite hvordan har dette systemet utviklet seg, og hvorfor, altså hvor er det jeg skal gå for å finne denne skatten på havets bunn.
Mm.
Så jeg har jo jobbet kun under havets...
Ja, for det er noe mye under havet du foretrekker da. For hva var det som gjorde at du ville starte, eller være med og starte Adept Minerals?
Altså der kom jo... Jeg var jo veldig heldig, for jeg hadde jo min forhenværende sjef i Adept Minerals, letesjef, han, Bjarte Hellevang, han var jo en av disse som hadde vært ute på tokt tidlig med Rolf Berger og funnet en av disse første sulfidavsetningene. Og nå, så hadde han gått litt for seg selv og pratet litt med noen andre, og så kom han, Anette, vil ikke du være med og lete etter mineraler i stedet for? Og,
hva tenkte du da?
Da tenkte jeg...
Visste du liksom om mineraler på den tiden, eller var det litt sånn...
Ikke så mye. Altså, jeg hadde jo et par fag på universitetet, men jeg hadde aldri tenkt at jeg skulle drive med det.
Ja.
Men når han kom og sa det, så pirret det i nysgjerrigheten. Ja. Og så det å være med og starte nytt selskap er jo også en fantastisk mulighet.
Mm.
Veldig gøy.
Ja. Så du angrer ikke på det?
Nei, overhovedet ikke.
Men når du ikke skal tenke på dypvannet mineraler, hvordan kobler du av?
Nei, altså, jeg leker med mine to små barn.
Ja.
Det er jo en viktig del av hverdagen.
Ja. Har du introdusert krystallsamlingen din?
Vi har vært på Krystallfjellet opp til flere ganger.
Ja.
Nå er det kanskje mor som er mest nede og graver i etter krystallene.
Du ligger 5 kilometer foran ut.
men de synes det er spennende. Nå er noe eldste, han er jo knappe 3 år, så det er jo ikke... Altså, han koser seg veldig når vi er ute på tur. Så vi går jo litt på tur, og vi kjører båt. Det er jo veldig kjekt.
Mm.
Og jeg gjør jo det. Det er sånn vanlige hverdagslige ting som å prøve å si at jeg trener, og... Ja, da reiser vi på fjellet og går på ski og koser oss.
Ja, men det høres bra ut. Men du, Adept Minerals om 5 år, og du, hvor tror du at du er da?
Vi er definitivt i Bergen. Det er vi. Vi er nok, altså vi skal være på det tidspunktet, skal vi være det ledende selskapet innenfor leting etter mineraler.
Mm.
Det er noe vi virkelig har som mål. Og så er vi forhåpentligvis på oppløpet av vår første produksjon. Det er jo langt frem i tid, men da har vi utredet mulighetene. Vi har funnet ut at det er store ressurser der. Vi har funnet ut at vi kan gjøre dette på en god måte. Vi har funnet ut at økosystemet takler utvinning, og vi har funnet ut at vi kan utvinne det på en veldig skånsom måte.
Mm.
Så vi er på oppløpet, men vi har ikke startet å utvinne mineraler om 5 år.
Nei. Nei, men da sier jeg tusen takk for at du tok turen hit i dag, Anette.
Det var veldig hyggelig å være her. Tusen takk for at jeg fikk komme.
Og vil du høre flere episoder av Geologisk Rapport, så finner du disse på de fleste plattformer du hører podcast. Følg gjerne Geologisk Rapport på Instagram, og har du spørsmål eller forslag til tema eller gjester, så kan du sende meg en melding der, eller på andreas.viken@uib.no. Denne podcasten er laget i samarbeid med Institutt for geovitenskap ved Universitetet i Bergen. Takk for at du hørte på.